Player Азаатлык радиосу. Ассалому алейкум, кадырлы динейджилер. Суун 2022 жылын 27 июлы, хеттенің чарсында күні. Суун программамызды Ташар юрттордын Түркменистаны кетірлен райтларын инчернесінден COVID-19 чықарылды. Марийның хакиметтері худжалықлары чекілен қосмыча су тұрволары үчін жериме язияр. Уэй бейлік мағлуматтарымызды динләпілертіңіз. Озалы вилен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері вилен таныстыр ярын. Американың юридик кәрханасы Squire Patent Box Түркменистандын онун Беларусьтун Белгор Химпром компаниясы менен арбитраж даавасындагы корогу үчүн кошмоча 6 миллион доллар сорады. Бу барада хабар берген Түркмениз нешери мундунун Түркменистандын бу кәрхананын юристтеринин кызматы үчүн 9 миллион доллар берендигине хем ятып кетти. Карашсыз нешер өзүнө электрондук болгон документтери талкаланып, 6 миллион долларын суяздыда суу чыктыжылары үчүн сорулгандыгына хабар берди. Майда президент Эрдар Бердимухамедов бу пулларды Түркмен химия дәүләт концернының өз хисабына төлемелидиги барыда буйрук чыгарды. Июнун башында Түркмениз нешери Түркмен химия дәүләт концерни Белгор Химпром кәрханасы белән хезмәттәшлыгы нәтиҗәсендә чекен зыянының 911 миллион долларга тең булгандыгын кисетләндиги барыда хабар берипти. Чекилендиги айтылган зыянның хезмәттәшлыгы аны кайсы уру буенча етендиги күнүмөл айдыңлаштырылмаса да, мунун Беларусь тарапынын 2017 жылда Левавын карык тебитинде курган дагмагдан байлаштырыжы комбинаты менен баглыдыгын чаклыса болуяр. 2009 жылда дүйбү тутулган карык комбинатынын ээси болгон Түркмен химия дәүләт концерни хабарлардан маалым болушуна көрө, Потроччинин бу кәрхана боюнча өз үстүнө алган ишлердин доолу бир жай этмегендигин айтты. Белгор Химпром болса, тасламаны доолу тамамландыгыны, эмма иш буйрыжынын эдилен иш үчүн доолу төлөгү кечирмегендигине өңү сүрдү. Мунун менен баалалыкта Стокгольм Сөүдө палатасынын арбитраж идарасында Түркмен тарапына дүйнөнүн эң ири юридик ширкеттердин бири болгон Squire Patent Box векилчилиги дияр. Маалым болгон маалыматка көрө, Түркменистан бу фирма ийем 15 миллион доллар төлөптүр. Европа Белелесігінің энергия сиясаты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром кәрханасының Европа ақтырян ғазының мөчбөріне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесің ағзалары Москваны Русияның Украина исасы чозмығындан соң энергия терістелеріні яра хүкмінде ұлырмақты айплайарлар. 25-нче июльдә Газпром демиргазык акым 1 газ кечиргичи аркылы 26-нче июльдән башлап күндөлүк 33 миллион метр куб газ актыржактыгын мәлим итти. Бу хәзерге иберлән газның мөктарының ярпысыдыр. Сол бер вакытта хәзерге актырылган газ хем адаты мөктарын 40% төвөрегидер. Без буның техник сәбәпләр өчен амал идилмәгәндигене биләрбез. Бу сиясәт матлаплы әдем. Без моңа таяр булмалы дип Симсон 26 июльдә Европа Белелесегенең энергия министрларының Брюссельдәге сирян маслагытына гелен бадына чыгыш итте. Министрларның Европа Белелесегенең агъзаларының газ талапларын кемелтмәк барыдагы лаласыга гелмегене карасылар. Hindistanda jelepxananı esaslandırmakta ayıplanıp 5 adam Sultanda Türkmenistan'dan bolan bir maskala tutuk edildi dip The Times of India nesire xabar beriyar. Deringe bu maglumatına göre 47 yaşlı Ahmet Meredov ve onun 37 yaşlı ayalı Aziza Jumayeva New Delhi'de jelepxananı döredip ol yerde dasarı yurtta ayal kızları tenini satmakta ulanıptırlar. Deringe uçular bu işte Türkmenistan'ın cüvütleri bilen birlikte şerik bulmakta ayıplanıp, Hindistan'ın iki rayetinin ve Özbekistan'ın 47 yaşlı bir rayetinin hem saklanandığını aittiler. Jelepxanada işledilen ayal kızların əklisinin dasarı yurtladığı aydılsa da, onların haysi devletlerin rayetidigi aydınlaştırılmayar. Türkmen metbuğutunda bu vaka varada mağlumat berilmeyar. Американың вәкилләр үйенең агъзасы Адам Смит Вашингтонның Украинаны узак арлыгы ниятләнгән яраклар белән үпсүн дип, моның белән Киевнең Русияны йеңмәгенә һәм президент Владимир Путинның залым исәсез һөҗүмене изенә тестермәгенә казанҗактыгын үмид идәндигене әйтте. Вәкилләр үйенең яраклы күчләр буенча комитетының һәм башлыгы Вашингтондан сайланган демократ Смит бу варада Азат радиосының Украин куллыгына бергән интервьюсында белледе. Конгрессмен Украина үчүн 30 дан ракета улгомунун болдугундан тиз кубушмогуну мактап эдиндигин белгилеп, бу урушту ким хат узугу көрүп, хат узугу атып билген болсо, хат ыкчам жагдайда болжоктугун эңиктеди. Смит кечен апта Американын эки партиясынын хем дүзүлгөн топорун дүзүмүндө Киев сапар этти ве Украин президенти Володимир Зеленский менен хем дуушушту. Бирлешен Штаттар ЭЕМ Украина үчүн 10 орчо Хаймарс ракета улгомолорун берди.